Polsko od pádu komunismu asi nezažilo tak napínavou a zajímavou předvolební kampaň. Už tuto neděli si Polky a Poláci zvolí nového prezidenta. Do druhého kola postoupil současný prezident Andrzej Duda, kterého podporuje vládní strana Právo a spravedlnost. Jeho program je konzervativně sociální a v prvním kole dostal 43,5% hlasů. Ve druhém kole se utká s varšavským primátorem a kandidátem liberální občanské platformy největší polské opoziční strany Rafałem Trzaskowskim. Ten získal o rovných 13% bodů méně než Duda, tedy 30,5% přesně. Zdálo by se, že situace je jasná, ale ona není a šance na vítězství jednoho nebo druhého jsou zhruba stejné. Naše pozvání přijal ředitel Ústavu filozofie a sociologie Polské akademie věd, nositel Zlatého kříže za zásluhy, autor spousty publikací, profesor Andrzej Richard.
Interview Plus.
Pane profesore, už jsem v Polsku zažil mnohé volby. Naposledy loni na podzim ty parlamentní, ale tyto prezidentské jsou opravdu výjimečné. A to nejenom proto, že do nich zasáhla pandemie koronaviru a že parlament musel přijmout nový prováděcí volební zákon. Proč jsou podle vás právě tyto volby pro Polsko tak důležité?
To jsou mojím zdaněm vybory o fundamentálně vážném značení, ponieważ každý z těch dvou kandidátů, kteří přešli do druhé tury, reprezentuje całkowicie odmienne wizje Polski i rozwoju Polski.
Podle mého názoru mají tyto volby zcela zásadní význam, protože každý z těch dvou kandidátů, kteří postoupili do druhého kola, představuje zcela odlišnou vizi Polska a jeho rozvoje. To je jeden významný rys toho, co se stalo. A tím druhým je, že došlo k výrazné občanské aktivizaci v Polsku. Tu už sledujeme dobrých pár let, jde o různá hnutí a protesty nespokojených se současnou vládou. To bylo vidět hlavně na ulicích, ale na politiku to větší vliv nemělo. Od určité doby pozorujeme výrazný růst úrovně politické participace občanů.
Vzrostu poziomu participace politické.
Máte na mysli volební účast v prvním kole, která dosáhla více než 64%?
V té chvíli v té první turze výborů prezidentských vzalo udział nie tylko výrazně více lidí než v popředních vyborách prezidentských v 2015 roku.
Prvního kola se zúčastnilo víc voličů než v prezidentských volbách v roce 2015. Ale nejen to, bylo jich víc než při parlamentních volbách loni na podzim. Druhé kolo bude soubojem mezi dvěma výraznými osobnostmi a kdo ví, jestli účast proto nebude ještě vyšší. Růst participace a to, že se občanské aktivity začínají přetvářet v aktivity politické, je druhým hlavním rysem těchto voleb. Rysem podle mého názoru pozitivním.
To też jest zasadnicza cecha tych wyborów i to jest bez wątpienia cecha pozytywna w moim przekonaniu.
Mluvil jste o různých vizích Polska. Andrzej Duda má radikálně jinou představu o budoucnosti Polska než Rafał Trzaskowski. Jaké to jsou vize?
To są wizje, które różnią się stosunkiem do zmiany, najogólniej mówiąc, i hasło zmiany obecne jest w wystąpieniach obydwu kandydatów.
Obecně řečeno jsou to vize, které se liší vztahem ke změně. Slovo změna zaznívá ve vystoupeních obou kandidátů. Prezident Andrzej Duda říká, zvolte mě, protože já jsem kontinuita. Vyhraje-li někdo jiný, přijde změna. Bude ale k horšímu. Odeberou vám to, co jsme vám dali. To jsou různé sociální benefity, vysoké přídavky na každé dítě, 13. důchody a snížení důchodového věku. A nedojde ani k uskutečnění slibů, které jsme vám dali teď, čili dalších sociálních výhod. Dudův protikandidát říká, máme toho dost. Zvolte mne, protože potřebujeme změnu, aby Polsko nebylo tak hluboce rozdělené, abychom šli rozhodněji v evropském směru a k liberální demokracii. Dosavadní vláda totiž touto orientací trochu otřásla. Dokonce bych řekl, že víc než trochu.
Tými kierunkami něco zachvěla, bądź nawet bardziej niż něco zachvěla.
Prezident Duda ale taky mluví o modernizaci Polska, o velkých investicích, o digitalizaci, o tom, že rychlostní internet musí být v každém domu i na vesnici. A říká vlastně totéž, co Trzaskowski, že Polsko a Poláci musí být ve svém životě a plánech svobodní. Tak v čem je rozdíl?
Vizia prezidenta obecně rządzącego Dudy to je vizia Polski, która się modernizuje bardziej w sensie materialnym niż mentalnym. V sensie mentálním má...
Vize prezidenta Dudy je vizí Polska, které se modernizuje spíš ve smyslu materiálním než mentálním. Mentálně má zůstat tradiční společností, která není nakažená ideovými nemocemi západní Evropy, tedy nemocemi v představách politického tábora, který je Dudovi blízký. On voličům nabízí zemi, která se opírá o tradice a přitom bohatne. Evropa má být podle Dudy Evropou nadité peněženky a ne nějakých špatných ideologií. Jeho protikandidát Rafal Třaskovský má zcela opačný pohled. Síla Polska podle něj spočívá v pevné vazbě na sílící Evropu. Třaskovský považuje za důležité instituce liberální demokracie a prosazuje návrat k tomu, aby Polsko bylo silným hráčem v Evropské unii, zvláště poté, co z ní odejde Velká Británie. Toto uvolněné místo čeká na Polsko. Přinejmenším z části. Třaskovský hlásá, že Unie není naším nepřítelem, nýbrž naším přirozeným prostředím, takže vztah k Unii je tím, co kandidáty dělí.
I Unie není s naším vrogem, Unie je s naším naturálním místem, takže stosunek do Evropy je jedním z istotných výměrů různicující.
Posloucháte Český rozhlas Plus a naším hostem je ředitel Ústavu filozofie a sociologie Polské akademie věd profesor Andrej Richard.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Mnozí pozorovatelé používají při popisu polské společnosti pojmy jako Polsko A a Polsko B. To první je vzdělané, zcestovalé, tolerantní, podnikavé a to Polsko B má být venkovské, hluboce věřící, odmítající novoty a celkově jakoby zaostalé. Přinejmenším politické preference tomu nasvědčují. Tak to ale bylo před 10 lety, když jsem z Polska jako zpravodaj odjížděl. Je polská společnost stále tak hluboce a nehybně rozdělená?
Řeč polega na tym, že to všechno se děje v trakcie dokonującej się od pokolenia, czyli od mniej więcej już 30 lat, istotnej zmiany strukturalnej w polskim społeczeństwie.
Jde o to, że w Polsku już celą generację, tedy 30 let, probíhá zásadní strukturální změna společnosti. Je to společnost, která je čím dál tím méně chudá, nebývale bohatne. A přestože existují příjmové rozdíly, životní úroveň se radikálně zvýšila. Je to společnost, která je neustále silně proevropská a čím dál tím lépe vzdělaná. Na konci 80. let mělo vysokoškolské vzdělání jen asi 7% lidí. Dnes jich je přes 22%. Samozřejmě, že kvalita tohoto vysokoškolského vzdělání není vždy na úrovni, ale vzdělanost se celkově radikálně zlepšila.
Osvěcení publičného, jestli tak možná povědět.
Jakou roli ve vývoji polské společnosti a v těchto volbách hraje církev a víra?
To je společenstvo coraz bardziej sekulárné, coraz mniej ulegające vplyvom i rádom kościoła.
Naše společnost je stále víc sekulární. Lidé méně podléhají vlivům a radám církve, jak by se měli chovat ve společnosti. I když i nadále je to společnost na evropské poměry a zvláště na české, nesmírně nábožensky založená. Ovšem mnohem méně než před 30 lety. Společnost se mění a prostor pro velmi religiózní politický program, jaký má vládní strana Právo a spravedlnost, se neustále zužuje. A naopak pole pro politický program, který představuje Rafal Třaskovský, se potenciálně zvětšuje. Samozřejmě, že se to neděje ze dne na den, ale myslím si, že Právo a spravedlnost bude muset změnit svou politiku, pokud bude chtít zůstat významnou stranou a ne stranou za Zenitem.
Być partią znaczącą, a nie stać się partią schyłkową.
Pane profesore, jste sociolog. Povězte, jaký je takový typický volič Andřeje Dudy?
No, typowy wyborca Andrzeja Dudy jest jednak nieco mniej wykształcony niż typowy wyborca na przykład właśnie Rafała Trzaskowskiego w nieco gorszym położeniu materialnym.
Je méně vzdělaný než například volič Rafała Trzaskowskiego. Jeho materiální situace je o něco horší. Žije spíš na vesnici nebo v malém městě. To je ten hlavní rozdíl. Ale já jsem velmi zdrženlivý, pokud jde o názor, že Polsko je tak hluboce rozdělené. Existuje velmi mnoho míst, kde ty rozdíly nejsou tak velké. Říká se, že Rafał Trzaskowski je výlučně představitelem velkých měst. To není pravda. On samozřejmě ve velkých městech drtivě poráží Andřeje Dudu a ve srovnání s Dudou nemá na vesnici co hledat. Mezi vesnicí a největšími městy je ale spousta měst střední velikosti, kde už je situace různorodá. Podle jednoho průzkumu ve městech do 50 tisíc obyvatel sice Duda v prvním kole vyhrál, ale nebylo to absolutní vítězství. Bylo to 38% pro Dudu a 33% pro Třaskovského. To znamená, že Třaskovský je také kandidátem středně velkých měst.
Ale nezmiaždil vcale Rafała Trzaskowskiego, bo wygrał 38 do 33%. Czyli Rafał Trzaskowski jest także kandydatem średnich miast.
Čím si kandidát liberální strany Občanská platforma získal voliče z těchto středně velkých měst?
Dlaczego? Dlatego, ponieważ on bardzo umiejętnie wszedł w tę kampanię i potrafił jak gdyby przekierować swój wizerunek z wizerunku o...
Protože velmi dobře vstoupil do této kampaně a dokázal změnit svou imidž. Z člověka z Varšavy se stal představitel samosprávy. A samosprávy mají všude stejné problémy. Trzaskowski jako primátor Varšavy říká, jsem reprezentantem samosprávy a rozumím vám. A na to ve středně velkých městech slyší. Tento proces se už začíná týkat i malých měst, protože i jejich situace se v posledních 20 letech hodně změnila. Jsou modernější a bohatší, a to hlavně díky dotacím Evropské unie. A také díky roli aktivních samospráv. Ty se po reformě staly důležitým hráčem. To samosprávy rozdělovaly a spravovaly ty peníze z evropských fondů. Tyto oblasti už nejsou jakousi zaostalou zpátečnickou provincií, ve které žijí jen voliči strany, jako je Právo a spravedlnost, nebo politiků typu Andreje Dudy. Jsou to města s poptávkou po modernizaci a tam Rafał Trzaskowski nachází své místo. Je spousta takových míst, kde Trzaskowski může voliče získat a ve kterých Duda musí bojovat, aby si udržel co má. Proto bojuje hlavně tak, že rozděluje různé sociální výhody nebo je slibuje.
Trzaskowski může zdobývat a Duda musí válčit, aby utrzymać to, co má. A Duda válčí hlavně za pomocí toho, že rozdělá rozmaitego rodzaju sociální benefity bądź obietnice těch benefitů.
Každá předvolební kampaň má svá témata, která do značné míry ovlivní konečné rozhodnutí voličů. Jaká jsou témata této kampaně?
Ja myślę, że one już jakoś zostały zdefiniowane i zostały zdefiniowane i to jest właśnie też nowość raczej przez Trzaskowskiego niż przez Andrzeja Dudę. To Trzaskowskiemu udało się to, co się u nas nazywa narzuceniem narracji.
Myslím si, że témata już są definiowane. Nowinką jest, że je určoval spíš Trzaskowski niż Duda. Povedlo se mu prosadit svůj narrativ. Všimněme si, že když se začal prezentovat jako člověk samosprávy, okamžitě o roli samospráv začalo mluvit Právo a spravedlnost a kandidát Andrzej Duda. Když Trzaskowski začal mluvit o klimatu, trochu o klimatických změnách začal i Duda. Takže evropské a ekologické záležitosti i otázka samospráv budou dál tématy této kampaně. Neočekávám, že se objeví nějaké úplně nové téma. Jde spíš o to, kdo z nich udělá nějakou chybu. Zatím jsem žádnou větší chybu ani u jednoho z kandidátů neviděl. Rafał Trzaskowski je dynamičtější, ale Andrzej Duda má o něco větší šanci definitivně vyhrát.
Wciąż wydaje się, że Rafał Trzaskowski ma nieco większą dynamikę, choć wciąż jeszcze Andrzej Duda wydaje się mieć nieco większe szanse na ostateczną wygraną.
Takže odhadujete, že v neděli vyhraje současný prezident Andrzej Duda?
V mojím překonání ta prognoza je bardzo, bardzo trudná, bo všechny věrygodné sondáže pokazují, že różnica pomiędzy nimi je różnicą absolutně v granicách błędu statistického.
Tento odhad je velmi, velmi obtížný. Všechny důvěryhodné průzkumy ukazují, že rozdíl mezi Dudou a Trzaskowským se pohybuje v mezích statistické chyby. Už jsem mluvil o strukturálních změnách společnosti a o tom, že tento vývoj je příznivý spíš pro kandidáty typu Trzaskowského než Dudy. Stále ovšem musíme brát v úvahu to, že elektorát Práva a spravedlnosti a Andreje Dudy nikam nezmizel. Mluvilo se o tom, že určitým problémem, jistým břemenem, může být pro Andreje Dudu jeho silná vazba na stranu Právo a spravedlnost. Zdá se mi, že je to naopak. Duda toho velmi šikovně využívá ve svůj prospěch. On z toho spojení čerpá sílu. Mluví o svých nápadech, které neustále míchá s plány vlády. Dává tím najevo, že jsou jedním týmem a že pouze prezident, který tak dobře spolupracuje s vládou, může zaručit, že všechny ty různé sliby budou splněny. A to je, jak jinak, správná taktika, protože Duda je opravdu s vládou spojený.
Které vám skladám, budou měli svou sílu siłę egzekutywną. No to jest skądinąd słuszne, bo on ma związek z siłą wykonawczą, jaką jest rząd.
Co w tomto ohledu může nabídnout Rafał Trzaskowski?
Trzaskowski raczej no dopiero może tylko to obiecywać, dlatego jego pozycja jest trudniejsza zresztą.
Trzaskowski může zatím jen slibovat a proto je jeho pozice obtížnější. On ale nezávodí ve slibech. Říká, že zachová všechny sociální výhody, které správně zavedlo Právo a spravedlnost. Dává najevo, že bude přemýšlet o změnách, které jsou více systémové a institucionální. Všichni v Polsku vědí, že problém zdravotnictví se nevyřeší tím, že rodiče dostanou na každé dítě 500 zlotých měsíčně. Z toho si nezaplatíte operaci kloubu a endoprotézu, možná vám za to spraví zub, že? Potřebujeme institucionální reformu zdravotnictví, ale potíž je v tom, že 500 zlotých jsou konkrétní peníze, které si každý umí představit ve své dlani, zatímco reformu zdravotnictví tímto způsobem voličům neprodáte. Ona je nezbytná, ale zatím nikdo ji v Polsku nedokázal provést. A nejen to, nikdo nedokázal vysvětlit, co by chtěl se zdravotnictvím udělat. Tady má Trzaskowski slabší pozici.
Nikt nie potrafił nie tylko jej zrobić, ale nawet nazwać tego, co chce zrobić. I tutaj Rafał Trzaskowski ma trudniejszą pozycję, niewątpliwie.
Hostem Interview Plus je šéf Ústavu filozofie a sociologie Polské akademie věd Andrej Richard. Vraťme se ještě k samotné kampani. V té, jako kdekoliv jinde, hrají podstatnou roli sdělovací prostředky. Média jsou ale v Polsku polarizovaná stejně jako politici nebo jejich voliči. O tom už jsme mluvili. Jak vidíte působení médií v době kampaně?
Já bych pan, zrůjnicovaně i jak kdyby poziom polarizací médiů v Polsce doszedł do tego stopnia, że kto wie, czy różnica pomiędzy TVN-em a telewizją publiczną nie jest nawet większa niż różnica pomiędzy Dudą a Trzaskowskim.
Víte, polarizace médií dosáhla v Polsku takového stupně, že nevím, jestli rozdíly mezi veřejnoprávní televizí TVP a soukromou TVN nejsou ještě větší než mezi samotnými kandidáty. Paradox spočívá v tom, že veřejnoprávní televize je prakticky úplně podřízená zájmům jedné strany, Právo a spravedlnost. To je privatizování veřejné služby. Soukromá televize TVN projevuje sice příklon k liberálním hodnotám, ale nemohu říci, že by byla tendenční. TVN paradoxně plní veřejnou službu lépe než televize veřejnoprávní. Svědčí to o tom, že spory mezi veřejnoprávní a soukromou televizí, a to nejen v Polsku, jsou postavené na hlavu. Forma vlastnictví ještě nevypovídá o tom, jak kdo plní veřejnou službu. Můžete mít soukromou televizi, která plní veřejnou misi, a televizi veřejnoprávní, která realizuje soukromé zájmy jedné politické strany.
I realizovat privátní interesy, v istocie privátní interesy jedné z partí politických.
Jak velký vliv má veřejnoprávní televize na tvorbu veřejného mínění v Polsku a jak je na tom svět rozhlasových stanic?
A já co jakýs čas jestem skazaný na oglądanie telewizji publicznej, ponieważ ona dociera do większej liczby miejscowości w Polsce niż telewizja niepubliczna i to obojętnie jaka.
Čas od času bývám odsouzený ke sledování veřejnoprávní televize, protože ona pokrývá větší počet míst v Polsku než jakákoliv jiná televize soukromá. Musím říci, že úroveň zaujatosti tohoto vysílání je šokující. Předčí v tom i vysílání televize za Polské lidové republiky, protože TVP má k dispozici daleko modernější technické prostředky. Ty sice mají všechny televize, ale sdělení TVP je opravdu nesmírně jednostranné. V Polsku naštěstí existuje možnost volby. Máme tři velká mediální centra, TVP, TVN a Polsat. Kdybychom je neměli, bylo by velmi zle. A kromě nich existuje ještě rádio. Například ve městech, a to nejen v těch největších, je poslouchanost veřejnoprávního rozhlasu na rozdíl od televize nízká. Tam vedou informační rádia, jako je například TOK FM, které je jedním z nejsilnějších hráčů ve velkých městech a v celoplošném měřítku si nevede hůř než veřejnoprávní rozhlas. Pokud jde o rádia, jejich zásah je rovnoměrnější než v případě televizí, kdy dominuje jedna veřejnoprávní. Kdyby ji nevyvažovali soukromé televize, Poláci by měli mnohem menší mediální volbu, ale naštěstí to tak není.
Kdyby to nebylo jakož rovnovážené přes té televizie privátné, to Poláci měli by dužo mnější vybor, židů mediální. Na štěstí tak nejest.
Podívejme se ještě jednou na perspektivu volebního výsledku. Jak jsem zjistil, mnoho lidí se bojí, že Rafał Trzaskowski, kdyby se v neděli stal prezidentem, zablokuje celou polskou politiku. Ústava mu dává pravomoc vetovat nové zákony. Neobáváte se, že po případném vítězství tohoto kandidáta bude výkon moci v Polsku paralyzovaný?
Wie pan, nie, nie sądzę. Jeżeli wygra Rafał Trzaskowski, myślę, że to będzie początek jakiejś być może dalej idącej zmiany na polskiej scenie politycznej.
Víte, nedomnívám se. Myslím si, že Rafał Trzaskowski je počátkem dalekosáhlých změn v Polsku. Nevěřím příliš v to, že prezident a vláda se budou trvale blokovat. Spíš si myslím, že podoba vlády a vládnutí se do určité míry změní, což by oslabilo pozici předsedy Práva a spravedlnosti Jaroslava Kaczyńského, který už není nejmladší. Pořád je sice aktivní, ale problém jeho nástupce bude pro stranu Právo a spravedlnost stále palčivější. I když dokonce ani v případě vítězství Andřeje Dudy nepůjde o prostou kontinuitu jeho politiky. Myslím si, že i v tomto případě nás čeká velká změna na politické scéně.
To nie sądzę, że będzie to prosta kontynuacja, ponieważ też wtedy będzie nas czekała poważna zmiana na scenie politycznej.
Případná prohra Rafała Trzaskowského ale bude mít určitě dopad i na jeho rodnou stranu Občanskou platformu, která je největší opoziční silou v Polsku. Jaké to mohou být důsledky?
Przegrana Rafała Trzaskowskiego postaví bardzo wielki znak zapytania przed Platformą Obywatelską, na ile jest partią zdolną do tego, aby...
Trzaskowskiego prohra bude pro Občanskou platformu velmi velkým otazníkem, jestli si dokáže udržet dostatečně silnou podporu. Poptávka po takové straně přitom strukturálně roste. A je to paradox. Platforma vládla v Polsku 8 let v době, kdy ty strukturální základy pro takovou stranu byly menší než dnes. A teď to nedokáže. Hodně lidí hledá odpověď na otázku, jak je možné, že platforma v roce 2015 volby prohrála. Tu otázku je ale podle mě třeba položit naopak. Jak je možné, že v zemi, která byla tehdy velmi chudá a v níž panovaly velké sociální rozdíly, 8 let vládla taková strana, jako je platforma? Pokud by teď její kandidát prohrál, čekala by platformu nutnost velké reorganizace. Ostatně totéž čeká Právo a spravedlnost v případě vítězství Andřeje Dudy, byť v komfortnější podmínkách, protože bude mít svého prezidenta. Bude to test, jestli už Jaroslav Kaczyński nestratil vůdčí schopnosti. Problém jeho nástupce bude aktuálnější v případě, že vyhraje Trzaskowski. Ale může to být i jinak. Potřeba semknout čiky tváří v tvář společnému nepříteli může Kaczyńskému na nějaký čas pomoci. Myslím si, že ať už vyhraje Duda nebo Trzaskowski, polská politika se nějak změní.
Ale ja uważam, że w każdej z tych sytuacji, nie tylko w sytuacji wygranej Rafała Trzaskowskiego, ale także w sytuacji wygranej Andrzeja Dudy, polska polityka będzie się jakoś zmieniała.
Kdybych vám dal 10 000 zlotých, abyste je v sázkové kanceláři vsadil na výhru nebo na prohru jednoho z nich, kdo by to byl, Duda nebo Trzaskowski?
Nemám natury hazardisty a jednocześnie mám...
Povahou nejsem hazardní hráč, mám mnohem víc lepších nápadů, jak utratit 10 000 zlotých. Jiné odpovědi se ode mě nedočkáte.
Inaczej nie da, nie wyciągnie pan ode mě jiné odpovědi, napravda.
A já ještě dodám, že autorem odpovědí, kterých jsme se dočkali, byl ředitel Ústavu filozofie a sociologie Polské akademie věd, profesor Andrzej Richard. A od mikrofonu se loučí Martin Dorazín.